subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax jimco ah oo bisha julaay ee tahay 21 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 13 mitrban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo v o a somali.com oad nagala socotaan idaacadda subaxnimona saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari
tirada ardada imtixaanka ku gudubtay waa 15,356 arday oo 5,094 ay gabdhay yihiin halka 15,262 ay wiilal yihiin
codkaasi waxay ahayd wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo soo bandhigtay tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanaadka dalka ee dugsiyada sare ardayda ku baastay iyo kuwa ku haray warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan
waxaan kaloon idiin haynaa waraysi ka hadlaya xaaladda qaxootiga dib ugu soo laabanaya xeryaha qaxootiga ee soo gaaraya magaalada Kismaayo
sidoo kale waxa aad maqli doontaan arrinta amaba kiiska la xiriira sarkaalkii booliiska ee magaalada Minneapolis ku dilay haweeneyda Australiyaanka ah shirka golaha wasiirada ee toddobaadkan Muqdisho iyo wixii looga hadlay barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo amuuraha Islaamka Iraahda iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ee dalkan Mareykanka ayaa qamiistii shalay ahayd waxa ay sheegeen sida ay uga xun yihiin xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo aanan qeexin guddiga gaarka ee baaritaanka lagu hayo haddii ay jiraan faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn uga niyajabay go'aanka uu qaatay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Jeff Sessions oo naftiisa iska baryeelay ama oo banaanka ka istaagay baaritaanada la xiriira Ruushka waxa uuna sheegay war qoraala oo kasoo baxay xafiiska warbaahinta ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka in arrinkaasi uu noqday mid aad uga qalbi jabay madaxweynaha madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu la hadlay wargeyska New York Times arbacadii asbuucan markaasi oo uu sheegay in uu dhumiyay kalsoonida uu u hayay markii horeba xeer ilaaliyaha guud
laba mudane oo ka tirsan aqalka odayaasha Mareykanka ayaa soo saaray xeer qabya ah oo damaanad qaadi doona muhaajiriinta sida sharci darrada ah lagu keenay Mareykanka iyagoo caruur ah inaanan dalka laga masaafurin karin senatarada kale ah Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Lindsey Graham oo ah senator ka mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa si wada jir ah isaga kaashanaya xeerkan oo deganaasho joogto ah siin doona ku dhawaad 1 million oo ruux oo dhalinyaro ah oo Mareykanka yimid iyaga oo caruur ah qodobkan ayaa sharci noqon doona haddii ay golaha odayaasha ee senatka ay ansixiyaan subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad warkaasi kala socoteen v o a washington wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka guud ee sana dugsiyeedkii 2016 iyo 2017 ee dugsiyada sare ee dalka waxaa sidoo kale wasaaradda ay soo bandhigtay shaxda ardayda ku gudubtay imtixaankaasi ama ku baastay iyo kuwa ku haray faahfaahinta warkan waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaheena Saynab Abuukar
wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa natiijada imtixaanka ku soo bandhigtay munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya wasiir ruuxi libaano bahda waxbarashada dalka iyo qaybaha bulshada wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka cabdiraxmaan maxamed cabdulla ayaa ku dhawaaqay tirada guud ardayda u fariisatay imtixaanka sanadkan inta ku gudubtay weliba tirada ku hartay
tirada guud ee ardayda u fadhiisatay imtixaanka waxay ahayd 18,239 arday oo 6,375 ay gabdhay yihiin halka 12,064 ay wiilal yihiin tirada ardada imtixaanka ku gudubtay waa 15,356 arday oo shan kun iyo sagaashan iyo afar ay gabdho yihiin halka toban kun laba boqol lixdan iyo laba ay wiilal yihiin. Tirada ardada imtixaanka ku hartay waa laba kun sideed boqol sideetan iyo saddex arday, kun sideetan iyo kow ay gabdho yihiin halka kun sideed boqol iyo labo ay wiilal yihiin.
Wasaaradda waxbarashada ayaa ku soo bandhigtay goobta shax ay ku qornaayeen magacyada tobanka arday ee ugu sarreysa imtixaanka qaranka, sida uu goobta ka sheegay mar kale wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada.
Waxaan jeclahay halkan inaan idinku soo gudbiyo tobanka arday ee sanadkan kaalmaha u horreeya helay. Kow, ardayga u horreeya Cabdiqaadir Cabdullaahi Salaad Culow wuxuu ka socdaa dugsiga Ibnu Khuseyma. Ardayga labaad ee kaalinta labaad galay Axmed Cabdiraxmaan Ibraahim Cali wuxuu ku galay dugsiga Axmed Weyla Cali xarunta Raaga Ugaas. Ardayga saddexaad waa Shaafici Xasan Maxamuud Kaahiye dugsiga Soos. Ardayga afaraad waa Mascuud Cumar Cabdiqaasim Xasan dugsiga Ibnu Khuseyma. Ardayga ku xiga ee kaalinta shanaad galay waa Bashiir Maxamed Xilsi Diiriye Ablaal Guriceel galay waa Cabdullaahi Xasan Maxamed Maamu dugsiga Al Anwar.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guureed oo goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu shaacinayay natiijada imtixaanka ayaa goobta ka sheegay in tobanka arday ee kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya siinayso deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa ah.
Waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan ugu hambalyeeyo tobanka arday ee ugu sarreeyey in fursad waxbarasho oo bilaash ah ay siin doonto dowladda federaalka Soomaaliya. Scholarship dibadda ah oo weliba u cuntama oo maadooyinka ugu fiican ee ay heli karaan ee aynu inaguna heli karno ee dibad loogu baxo oo bilaash ah, tigirkiisa iyo noloshiisa iyo fursadda wax ku baranaya dalkaasiba ay bilaash tahay insha Allah. Wasaaradda waxbarashada waxaa markaa looga fadhiyaa oo u taal in ay suurtagelisay xaqiijiso himilada dhammaan dowladda Soomaaliyeed, shacabweynaha Soomaaliyeed iyo waalidiintii ku soo tabcay madaaristii ku soo tacatay tobanka arday ee ugu sarreeyay.
Tahay waa markii saddexaad oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaddo imtixaanka midaysan ee dugsiga sare, waxaana u fariistay sanadkan arday gaaraysay 18,000 laba boqol konton iyo sagaal arday, taa oo ka badnayd tirada labadii sane ee lasoo dhaafay. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Isla wararka Muqdisho iyo golaha wasiirada dowladda Soomaaliya ayaan ku guda jirnaaye. Golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxaa kulankooda looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga ee waddanka, qorshaha xasilinta caasimadda iyo dhammaystirka hindisa sharciyeedka ay xukuumadda diyaarinayso si ay horgeyso baarlamaanka. Waxaa dhinaca kale kulmay guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka oo ka hadlay shaqooyinka ayagana horyaala iyo sharciyada xukuumadda sugaya xilligan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada oo Muqdisho lagu qabtay ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga magaalada Muqdisho, gaar ahaan qorshaha xasilinta caasimadda iyo arrimaha ku wajahan dhammaystirka hindisa sharciyeedyada lagu wado in xukuumaddu ay horgeyso golaha baarlamaanka iyo qodobo kale. Shirka golaha wasiirada oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa warbixinna looga dhageystay qaar ka mid a wasiirada, waxaana gabagabadii kulankaasi saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ka warbixiyey waxyaabihii lagu falanqeeyey kulanka.
Shirkan arrimaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa kow, imtixaanaadkii dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashadu warfaafin ka dhiibtay, waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga, xasilinta dalka, howlgalka militariga, waxaa ka mid ahaa shirkii golaha wasiirada isbuuc hore ku tageen Kismaayo, warbixintiisa hindi sharciyeedka jinsiyadaha iyo dhammaan hindi sharciyeedyada muhiimka u ah, iyo wasaaradda gargaarka oo laga dhageystay warbixin waxqabadka wasaaradda. Ugu horreyntii wasaaradda waxbarashada ayaa laga dhageystay muxuu ahaa imtixaankii la qaaday, waxayna caddeeyeen in imtixaankii diyaar yahay, maantana la soo bandhigi doono.
dhinac kale gudiyada joogtada ee baarlamaanka ayaa kulankoodii 26 iyo intii uu furmay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka waxa ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho kulanka oo shir gudoomiyay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa si weyn loogu lafaguray howlaha kalfadhigan horyaala gudiyada joogtada ah iyo habsan u socodsiinta shaqooyinka gudiyada horyaala waxana intii uu soconayay kulanka warbixinna ku qotoma gudi waliba waxyaabaha u hirgalay iyo kuwa u harsan looga dhageystay madaxda gudiyada joogtada ee baarlamaanka xogaha ku xigeenka golaha shacabka Maxamed Cabdullaahi ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta uga waramay natiijada kulankaasi
waxa kulanku yeeshay xarunta Bille Hargeysa gudiga joogtada oo ah kulankiisii lixaad gudiga waxa uu ajendaha ahaa isxaguraysi hagida iyo isku duwidda howlaha gudiyada golaha shacabka sidaad ogsoon tihiin gudiyada golaha shacabka oo la siiyey gudi kasto sida uu ula howlgeli lahaa inta ka aadan baa wasiirada ama xukuumadda ayuu qaatay dib eegis ku soo sameeyey gudi kastana wixii uu kusoo dari karo kusoo daray ayaa maanta loo fariistay gudi kastana wuxuu gudbiyey howlgalkiisii ayuu gaar ahaan la dejiyey howlgalkii ajendooyinka barta shacabka uu ku howlgeli lahaa isbuucyada soo socota gudoonka oo aad ugu riyaaqay sida wacdin iyo hawshii wanaagsaneed ay soo gudbiyeen gudiyada ayna ku soo dareen gudi kasto waxa uu gudigiisa qabanayo taasoo ka la beegsanayo wasiirka ku aadan ee xukuumadda waxa intaas dheeraa in ay dejiyeen howlgalkii fadhiga guud ee golaha baarlamaanka golaha shacabka ajendayaashiisii isbuucyada soo socda
gudiyada joogtada ee baarlamaanka ayaa wada dadaalo la xiriira sidii gudi kastaahi uu xoojin lahaa xiriirka shaqo ee kala dhexeeya hay'adaha dawladda waxaana maalmaha soo socda baarlamaanka Soomaaliya lagu wadaa in la horkeeno 15 hindise sharciyeed oo xukuumadda Soomaaliya iminka diyaarinayso si ay u meel mariyaan xubnaha baarlamaanka Xasan Gaafi Qoyste VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa Washington taliyaha ciidanka booliska magaalada Minneapolis Jeannie Hertaw ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay dilka la sheegay inuu askariga Maxamed Nuur oo ka tirsan ciidanka booliska u geystay haweenay cadaan ah oo aanan hubaysnayn kadib markii ay kasoo laabatay safar ay gobolku ay uga maqneyd shir jiraayid oo ay xalay ku qabatay magaalada Minneapolis ayay ku faahfaahisay dilka Justin Diamond wariyaha Minnesota Maxmuud Mascad Dae ayaa arintan ka wareystay gariiqan Cabdiwaxid Qalinle oo kamid ah qareenada isha ku hayay kiiskan
shirka jiraa'id nuxurkiis waxa uu ahaa inay balka hadasho dhacdadan keentay dhimashada gabadha waxay xooga saartay kow in aad iyo aad uga xuntahay dhimashada gabadhaas waxa kale oo tilmaantay in dhimashadaasi ay ahayd dhimasho ku timid qaab aan waafaqsanayn hanaanka booliska ee magaalada Minneapolis arintaas oo moodaysay inay tahay durid ay duraysay runtii habdhaqanka saraakiishii meesha tagtay ee labada ahayd gaar ahaan waxay tilmaantay in aanay isticmaalin kamaradii labiskooda kamid ahayd oo loo baahan yahay in la daaro markii booliisku uu howlgal sameynayo ta kale waxay ku celcelisay in askariga ee Soomaaliga asalkiisu yahay Maxamed Nuur uu run ahaantii tababarka si fiican u dhameystay aanay ahayn marka tababar xumo wax u geysay arintaas sida awgeed aan lagu eedeyn karin bay tiri haddii uu falkaasi isaga ka dhacay aan lagu eedeyn karin taliska ama xubnaha kale ee ka tirsan waaxda booliska ee magaalada Minneapolis ta saddexaad waxay run ahaantii ku celcelisay weli in baaritaan ku socdo baaritaankuna aanu soo dhamaanin sida awgeed ay uun hadalkeedu ku salaynayso ilaa hadda inta la og yahay si caadi ay miidiyaha iyo warbaahintu u faafisay
wagasay dabcan hadalkeeda waxa ku jirtay inay tiri dilka uu geystay Maxamed Nuur inuu ahaa mid isaga ku kooban oo qaabka ay booliska ay doonayso u dhaqmaan qaabkaasi aanu ahayn taliyaha booliska markuu sida yiraahdo culays intee laga bay saaraysa
run ahaantii waa arrin culays keenaysa weeye sababtoo ah sida caadiga ah ee looga bartay booliska markii mid ka mid ah uu fal geysto ee dhimasho ay ka dhacdo falkaasi run ahaantii sida caadiga waxay ku waxay markaba la soo boodaan difaac ay difaaciyaan ficilka booliska ee waxaan admoodaa inay si caadiga ay markaba saf dheer dhufays ay u galaan oo ay aad iyo aad miidiyaha uga difaacaan qofkaas officerka ah laakiin hadda waxa si muuqda loo dareemay ururkii booliska ay leeyihiin in aanu sidii awal looga bartay aanu u difaacin sarkaalkan Maxamed Nuur marka waa arin uu culays ku keenaysa sarkaalkaas
hadii aan ku idiyo marka sidaan ognahay ilaa hadda isagu lama hadlin damibaarayaasha waxa hadal ma aanu bixinin waxaan ku celcelisay inay jeclaan lahayd inuu hadlo oo uu sheego sida wax u dhaceen isaguna waa musnaantiisu maxay keenaysa iyada lafteedu
hadaan u hadlo lawyer ahaan aniguna hadaan lawyer isaga u ahay waxaan kula talin lahaa inaanu hadal sababta wadankan xeer iyo process iyo kala dambeyn iyo sharci buu leeyahay marka markasto hadal laga hayo markasto hadalka lagu isticmaali kara hadhow waan dareemi karaa baahida ay bulshadu u qabtay inay maqlaan sheekada dhinaciisa oo isagu inuu soo bandhiga ah laakiin talada uu lawyerkiisu siiyay oo ah inaanu isagu afkiisa juuq ka oran oo afkiisa xirto lawyer ahaan waa tala fiican wey laakiin dadku deed ma jeclaanayaan sababtoo ah dadku war bay rabaan marka labadaas in la isku waafajin laabay dhibtu ka taagantay
waa gartay maahan markii ugu horeysay oo qof booliisi uu gobolkan dadku dilo iyo dalka Mareykanka ba arintu aad la socotaa dilka booliisku way geystaan dilkan hadda ugu dambeeyay qaabkii loo xukumi jiray booliiska dilka ay geystaan ama loo maxkamadeyn jiray maxaa islaydahtana way kaga duwanaan doontaa
run ahaantii horta koow maanta waxa muuqata ururka booliiska iyo taliska booliiskuba in aanay difaac fiican ama si wanaagsan u difaacin sarkaalka Maxamed Nuur oo aad moodo inay iska fogeynayaan oo rabaan inay gaar ka dhigaan taasi waa arrin ka muuqata aamuska ay aamuseen ururka booliiska iyo gabadha taliska ka ah booliiskuba hadalkeeda maanta waxa kale oo laakiin taasi ma aha tan muhiimka ah tan muhiimkii waxa weeye baaritaanka ay wado BCA-da qolada hay'adda dambibaarista ee gobolka Minnesota hadii cadeymo ay hesho baaritaankeeduna waa u socdaa taa waxa ka sii muhiimsan iyadna markay baaritaanka soo dhameysay hay'adda BCA-du wixii cadeymo ay hesho waxay u gudbinaysaa xeer ilaaliyaha degmada Hennepin ee uu ka tirsan yahay ay ka tirsan tahay magaalada Minneapolis ninka marka xeer ilaalinta haysta oo Mike Freeman la yiraahdo Hennepin County Attorney ninkaasa go'aan ka gaari doona ma dhacay wax saldambiyeedii mise ma dhicin haduu dhacayse eedeyn ma la soo jeedin karaa hadii la soo jeediyaste eed noocee ah ayaa loo soo jeedin karaa marka processku wali waa bilow waa hordhac baaritaanku waa u socdaa marka baaritaanna waa mid miidiyaha iyo hadalka warbaahinta ah midna waa midkan hadhow lagu go'aaminayo eedeyn ama eedeyn la'aan marka kaas runtii muhiima aniguna lawyer ahaan kan isha ku haya kaas weeye
kaasina waxa uu ahaa gariiqaan Cabdiwaxid Qalinle waxa uu magaalada Minneapolis uu ugu waramayay wariyaheena Maxamuud Mascade
waa tahay nuur oo aad mahadsan tahay markana bal dhageystayaasha hadaan u soo qabanno barnaamijkii amuuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya
kulansi wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka ee toddobaadkan iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa Qatar iyo dalalka Khaliijka ayaa waxaa jira dadaallo dhexdhexaadin ah oo ay wadaan dalal Islaam ah taasoo ay barbar socoto dadaallada ay wadaan dalalka Midowga Yurub iyo Mareykanka waxaana muuqata dabacsanaan laga dareemayo labada dhinac iyadoo dalalka cunaqabateynta saaray Qatar ay u muuqdaan in ay mowqifkoodii hore ka soo dabcayaan sida ay warbaahinta caalamiga ah tibaaxayso haddaba maxaa keenay isbeddelka ku yimid mowqifyada labada dhinac waxa arintaasi faaqidaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xubinna ka ah ururka baarlamaanada carbeed
muddaba dadaal waxaa jiray oo aan kala go'lahayn wadamada ruti carbeed niyad samida uu haya in maaragtay mowqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha Khaliijka haddana runtii dalalka masalan Kuwait markaan kasoo qaadno oo iyadana laftirkeeda ku daaban dowlada kale oo miisaan culus ku leh marka loo fiiriyo calaaqada dowliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo Mareykanka ugu horeeyo ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna isaduhu isu bedelin colaad dhalisha gacan ka hadal marka marbo sibaa ma aragtay isuday oo lagu qaboojinayo arinta ay ku soo socotay hadda waxaad moodaa inay marka wadadii nabadda hadda aatan ay cagta maasay oo saariyan islaam bilowgii sii noqon kara marka dagaalka marka isaga laftirkiisa qiimeyn lagu sameeyo muxuu noqon karaa ma aragtay khaliijka hadduu dagaalka aroosmo iyadoo haatan ay gubanayso syria ciraaq horey u gubatay laftirka yare maanta soomaali ahaan oo dowladdeenna oo aan ku bogaadinayno inaysan dhinacna ma aragtay colaadaasi iyo isabalashawaagaasi iyadaanan maaragtay kula safan ee dadka alaqal ma aragtay wadalika adcafu liimaan muujiyey oo laakiin iyada markaa dadkii kale ee markaasi cad u dhexgalay in arrintaasi ay qaboojiyaan runtii tusaalean aan usoo qaadan karno kuweyt inay tahay arrin la filayay awalba oo soomaalidu waxay tiraahdaa gacalcun marmarka qaar dowladaha khaliijka isqabadkooda carabtu u badan yahay laakiin tani waxay ahayd mid runtii khasaaraheeda iyaga keliyaan ku ekaan doonin haddii ay dhici lahayd in maanta meesha isku dhac yimaado khaliijka oo dhan u ahaan lahaa midii carab ay mar dambe magaceeda maanta ay ku weyn lahayd jiritaankeeda marka mar haddii loo dhaadhaco marmarka qaar hadde siyaadadaada ama suvereenitygaaga waxaan filayaa qof weliba go-aan ku qaadan lahaa waa loogyahay qatarna inay ku adkaysato waxyaabo fara badan waxaa keenayay iyadoo u xuskanaysay inay siyaadadeeda ama qarannimadeeda ama suvereenitygeeda ay ka dhex muuqdeen qodobada qaarkooda inay taabanayaan.
Khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee xiisadda khaliijka ayaa lagu tilmaamaa in ay yahay mid ku salaysan loolan dhinacyo badan ah oo u dhexeeya dalalka ugu hantida badan ee khaliijka ee qatar iyo sacuudiga oo garab ka helaya imaaraadka sida uu faahfaahinayo xasan xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka.
meeshan waxaa la isku haystaa waxaway waa hogaan diimeed waa la isku haystaa, hogaan siyaasadeedna waa la isku haystaa. labaduna waxay haystaan dowladood dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo. sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye, caalamka islaamkana culays weyn ku leh, saaxiibka ugu weyn oo maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan. markan isagoo maraykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan, isagoo dowladaha islaamka saldhigoodii ah iyo isagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. dowladda qatar markaan dib u noqonno boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga afkowgiisa ama awowgiisa iyo ayaa sacuudiga aada ugu xiraa. markii wiilkiisu oo boqorkaasi asdimbiyena waa isku dhaceen, sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. maadaama ay isku dhaceenna dowladda qatar waxay u aragtay awoodda sacuudiga oo dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay doctor yuusuf qardaaw iyo ragga kamid ahay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee sacuudiga ay ka culays badiyey yuusuf qardaaw oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeeda yeelata qatar, culays dhaqaalena way laheyd. rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida dubay oo kale tartan sida ay dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh. xagga diimeedna ay isaga daafacaan. muddo tobaneeyo sano ah ayaa sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey. hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa laysku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa wixii hore waaba dhaceen.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tani intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka. halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a. markaana haddii aan hal qodob oo ka mid ah qodobada wararka caalamka aan saaki idiin haynay, laba mudane oo ka tirsan aqalka odayaasha Mareykanka ayaa soo saaray xeer qabi ah oo damaanad qaadi doona muhaajiriinta sida sharci darrada ah lagu keenay Mareykanka iyagoo caruur ah inaan dalka laga masaafurin karin. Senatarada kale ah Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Lindsey Graham oo ah senator ka mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa si wada jir ah isaga kaashanaya xeerkan oo degenaansho joogto ah siinaya ku dhawaad 1 milyan oo ruux oo dhalinyaro ah oo Mareykanka yimid iyaga oo caruur ah. Qodobkan ayaa sharci noqon doona haddii golaha odayaasha ee senatka ay ansixiyaan. Dhegeystayaal, markaanaan ku nasanno codka fanaanada Faadume Cabdullaahi Maandeeq.
Machimba machamba, Mr. Chahawara Pai, Ahim Tai Buchu. Sokai Kari Anwa Zai, Dankalo Chantech Sarai. Allah hayo chaniyo nar adu kala chahi ani gacho gai do maqan qalbi gai gilana Allah hayo chaniyo nar adu kala chahi ani gacho gai do maqan qalbi gai gilana chiro
Codkaasi macaan ee fanaanada Maandeeq dhegeystayaal waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenna subaxnimo, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Saare Cabdi Axmed Bashiir Abikarna waxa uu naga saacday dhinaca farsamada. Tan iyo kulan dambana dhegeystayaal, waa V O A oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Chale la duma kebaa chifuna ma qoriba chilbiskuna ma bahariba chalela duma doba chilbiskuna ma bahalba chikuna ma qoriba